Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Republika Srpska danas slavi Dan Republike i 32 godine postojanja. Prije 32 godine odlukom tadašnje Skupštine Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini u Sarajevu nastala je Republika Srpskog naroda u BiH, danas Republika Srpska. Predsjednik Republike Milorad Dodik uručio je danas odlikovanja najzaslužnijim pojedincima, rekavši da se nikad ne smiju zaboraviti ljudi koji su u teškim vremenima pomagali Republiku Srpsku. Centralni događaj obilježavanja 9. januara Dana Republike je svečani defile koji počinje u 17 časova na Trgu Krajine u Banja Luci. Počinje dnevnik, ovo su vijesti dana.
Sve spremno za svečani defile u Banja Luci u stroju 3400 učesnika.
Patrijarh Porfirije služio liturgiju u Banja Luci, u Sokocu položeni vijenci na spomen groblju Novi Zejtilnik.
Ordenom Republike Srpske na ogrlici odlikovan mađarski premijer Viktor Orban.
Dejtonski sporazum bio je odličan istorijski trenutak da se postave granice između naroda i uspostavi trajni mir na Balkanu, izjavio predsjednik Dodik za France Press.
U Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci večeras monodrama Evgenije Onjegin u izvođenju Ruskog dramskog teatra iz Sankt Peterburga.
Prevlađuje oblačno i hladno, sutra vrlo hladno uz djelimično razvedravanje. Obilježavanje Dana Republike na praznik svetog prvomučenika i arhiđakona Stefana počelo je svetom arhijerejskom liturgijom, koju je u sabornom hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci služio patrijarh srpski Porfirije, uz sasluženje episkopa Banjalučkog Jefrema, Bihaćko-Petrovačkog Sergija, Zahumsko-Hercegovačkog Dimitrija, Nikšićkog Metodija i Vikarnog episkopa Save. Svetoj liturgiji i slavskom obredu prisustvovali su najviši zvaničnici Republike Srpske te brojni vjernici. Pripremila Božidarka Kuvalja Bašić.
U prigodnoj besjedi patrijarh srpski Porfirije pozvao je srpski narod na jedinstvo i slogu. Onaj ko se opredijelio da svetog Stefana uzme za svog pokrovitelja pred Bogom, opredijelio se da bude svjedok Hristov, poručio je patrijarh srpski.
Da služimo jedinstvu, da služimo Hristu, da služimo svojoj crkvi i da služimo svom narodu, kako bismo onda služili čitavom svetu i svim narodima sveta, kako bismo onda mogli da se molimo ne samo za sebe, nego i za sve ljude, a naročito za one pored kojih živimo i sa kojima živimo. Neka i njima Gospod da ljubavi, mira, a svima nama razumevanja i osjećanja da smo potrebni jedni drugima. Mir Boži, Hristos se rodi!
Liturgiji, osveštanju slavskog koljiva i lomljenju slavskog kolača prisustvovao je predsjednik Republike Milorad Dodik kao domaćin, ali i zvaničnici Srpske i Srbije te predstavnici javnog i kulturnog života. Saborni hram Hrista Spasitelja bio je ispunjen velikim brojem vjernika koji su došli molitveno da proslave svetog Stefana, 32. rođendan svoje republike.
Danas je najdraži i najsvetliji dan našeg naroda. Hvala Bogu na milosti što uživamo u slobodi i miru. Nažalost, bio je nesretni rat koji je uzeo mnogo života, ali ti su naši saborci, borci, izginuli za slobodu našeg naroda.
Republika Srpska ne bi postojala da nije postojao 9. januar. Pogotovo danas što nam je patrijarh Porfirije došao, mislim da uveliča ovo naše slavlje.
Znači veliki praznik, tako reći najveći, poslije Božića odmah drugi dan, slava Sveti Stefan i rođenje Republike Srpske.
Sveti Stefan obilježava se treći dan Božića. Prvi je od sedmorice đakona, služitelja, pomagatelja koji su sveti apostoli rukopoložili, pa se zbog toga i naziva arhiđakon prvi među đakonima. Kao propovjednik u Jerusalimu odveden je iz grada i kamenovan do smrti, te se zato naziva i prvomučenik Stefan.
Povodom Dana Republike predsjednik Milorad Dodik uručio je odlikovanja zaslužnim ličnostima i institucijama za naročite zasluge u stvaranju i očuvanju Srpske, razvijanju i učvršćivanju saradnje i političkih odnosa između prijateljskih država i Republike Srpske. Dobitnik najvišeg odlikovanja Ordena Republike Srpske na ogrlici je predsjednik mađarske vlade Viktor Orban. Predsjednik Dodik je poručio da je Republika Srpska država, mako šta rekao, i da zato mora da bude zasnovana na djelima pojedinaca kako bi zajednica bila motivisana za značajne poduhvate. Opširnije Mirjana Grabiš.
Najvišim priznanjem Ordenom Republike Srpske na ogrlici odlikovan je veliki prijatelj Srpske, Viktor Orban, za podršku koju godinama ova zemlja pruža srpskom narodu. Orden će mu biti uručen prilikom njegove prve posjete Srpskoj u februaru ove godine, najavio je predsjednik Srpske Milorad Dodik. Uručujući priznanja, Dodik je istakao da danas odlikuje sve one koji su ostavili trag u životu Srpske.
U svim godinama odrastanja Republike Srpske mi primjećujemo da se raste broj naših prijatelja. Da raste broj onih koji su nesumnjivo iskreno privrženi ideji i nama koji živimo ovdje, koji svojim doprinosom nikada nisu propustili da nam naravno skrenu pažnju na svoje dobročinstvo. Ali ipak oni koji su za ovu Republiku dali svoje živote, oni su nesumnjivo oni koji su najznačajniji. Oni su nezaboravni, oni su trajni, njihova imena su trajno uklesana u temelje Republike Srpske.
Ordenom zastave sa zlatnim vijencem odlikovan je profesor emeritusa na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banja Luci, Nenad Kecmanović, i pjesnik, književnik i akademik Matija Bećković. Ordenom zastave sa srebrnim vijencem odlikovana je ministarka zdravlja Srbije, Danica Grujičić, za doprinos liječenju pacijenata iz Srpske, kao i zbog podrške zdravstvenom sistemu. Ona je naglasila da joj je izuzetna čast biti jedan od odlikovanih povodom Dana Republike Srpske, na dan kada se obilježava demokratska volja srpskog naroda da ima svoju državu na prostorima na kojima živi.
Neko je pomislio da 30.000 ljudi poginulih u borbu za svoju državu, višestruko potvrđeno po svim demokratskim standardima na referendumima i plebiscitima, nema nikakav značaj za nas, da sve žrtve mogu da se pogaze odlukom jednog činovnika. Neko je pomislio da može da zabrani proslavljanje Dana Republike Srpske. Onda taj neko zaista ne zna ko je srpski narod.
Orden Njegoša drugog reda uručen je direktoru Aleksandrinskog teatra iz Sankt Peterburga, Sergeju Jemeljanovu. On je istakao da ruski i srpski narod vezuje vjekovno prijateljstvo.
Vezuje zajednička vjera, jezik, vrijednosti, vezuje činjenica da smo mi ti koji dugi niz godina branimo istinu i mir.
Ordenom časti sa zlatnim zracima odlikovan je džudista Nemanja Majdov. Đurđevdanski festival dječje pjesme Banja Luka za 30 godina postojanja odlikovan je ordenom Njegoša drugog reda, a priznanje je primila direktor Radio Televizije Republike Srpske Dijana Milanković. Odlikovanja su uručena i brojnim javnim ustanovama u Srpskoj, mladim, talentovanim učenicima, školama, studentima, sportistima i humanistima.
Centralni događaj obilježavanja 9. januara Dana Republike je svečani defile koji počinje u 17 časova na Trgu Krajine u Banja Luci. U ovogodišnjem defileu koji se prvi put zbog svjetlosnih efekata sa 200 dronova održava u večernjim časovima, bit će više od nekoliko hiljada učesnika, među kojima je i 900 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Takozvani drone show napravit će spektakl na nebu. Sve ovo možete pratiti i u našem programu. Opširnije Srđan Kecman.
Defile kao najvažniji dio obilježavanja prvi put bit će održan uveče kako bi se svjetlosnim efektima sve učinilo atraktivnijim. Program će ove godine duže trajati jer će biti priređen poseban spektakl u kojem će biti uključeno preko 200 dronova koji će posebnim vizualnim efektima i na nebu istaći sve ono što su vrijednosti 9. januara. Ministar unutrašnjih poslova Siniša Karan rekao je da će defile okupiti do sada najveći broj učesnika.
Preko 3400 učesnika, 900 učesnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Od Osobnih novina i kod Ministarstva unutrašnjih poslova izdvojio bih i tri ešalona naših srednjoškolaca. Dakle, uveli smo ponovo srednju školu unutrašnjih poslova, oni su tu večeras s nama. I posebno što je zanimljivo za naše građane, to su motorizovani ešaloni od posebnih specijalnih vozila do onih lakih terenskih vozila i taktičkih vozila Vihora i Despota. Naravno, tu je 55 ešalona civilnog sektora.
Karan naglašava da ešaloni koji će danas prodefilovati Banja Lukom nose poruku mira i ljubavi.
Želimo da svi građani daju svoj doprinos i upravo sa tom ljubavlju, sa mirom, sa najljepšim željama, svi skupa pristajemo ovom ešalonu mira i ljubavi.
Nakon defilea građani će moći uživati u koncertu na kojem će nastupiti Danica Crnogorčević, Miroslav Ilić, Aca Lukas i Mirko Pajčin, poznatiji kao Baja Mali Krinđa, koji će izvesti pjesmu koju je posvetio 9. januaru pod nazivom Republiko Srpska. Ove godine po prvi put u 20 časova bit će ispaljen vatromet u Banja Luci i Beogradu. Vatromet će istovremeno biti u svim gradovima Republike Srpske. Na ovaj način biće završena do sada najspektakularnija proslava rođendana Republike, koja se ove godine obilježava pod sloganom Simbol slobode.
Republika Srpska je trajna i neupitna, a njene tekovine moraju se čuvati za buduća pokoljenja, poručuju građani širom Republike Srpske, obilježavajući 32. rođendan. Opširnije Slađana Radovanović.
Stvorena 9. januara 1992. godine, odbranjena u ratu i potvrđena u Dejtonu, Republika Srpska za njene građane simbol je slobode, mira i blagostanja.
Moj otac je jedan od onih koji su položili svoj život za Republiku Srpsku i ostavili su nama u amanet da poštujemo ostale, ali da čuvamo svoje i da njegujemo tradiciju. To je dužnost naša da mi to ostavimo svoje djece.
Ne smijemo dozvoliti da na bilo koji način da nas neko isprovocira, da izgubimo tu Republiku Srpsku. Za nju smo se borili i za nju ćemo se boriti uvijek.
Gorska služba spasavanja stanica Bijeljina razvila je u centru grada trobojku dugu 8 metara. Posvetili su je svima koji su stvarali i odbranili Republiku Srpsku, Aleksandar Kapetina.
Nikada nismo ni planirali, niti ćemo da vrijeđamo ostale narode, jer naša poruka je da svoje volimo, a tuđe poštujemo.
Republika Srpska se mora čuvati i snažiti uprko svim pritiscima i teškoćama, poručuju iz boračke organizacije grada Trebinja, predsjednik ove organizacije Miodrag Novokmet.
Dan Republike Srpske mi s ponosom proslavljamo, s ponosom ga slavimo i ne stidimo se naše Republike Srpske i nikakav dekret niti neki zakon neće uticati da mi to prestanemo da radimo i da prestanemo da volimo svoju Republiku Srpsku.
Republika Srpska svoj rođendan obilježava u slobodi i miru, ističu načelnica opštine Jezero Snežana Ružičić i predsjednik boračke organizacije Mrkonjić grada Milan Stevanić.
Danas je veliki dan za sve nas koji živimo na ovim prostorima i dugo treba da slavimo Dan Republike Srpske.
9. januar je simbol slobode srpskog naroda i simbol slobode za Republiku Srpsku.
Izlaganjem i degustacijom 32 torte sa motivima Republike Srpske pravljene prema crtežima osnovaca koje su izradili privrednici sa ovog područja, u istočnom Sarajevu obilježen je 32. rođendan Republike Srpske. Gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić.
32. rođendan je prilika da obećamo našim sugrađanima da ćemo svi zajedno biti jedinstveni, saborni, okupljeni, bolji.
Povodom 9. januara, Dana Republike Srpske, u svim gradovima i opštinama organizovano je obilježavanje 32. rođendana Republike Srpske.
Vojničko spomen groblje Novi Zejtilnik je samo jedno od svetih mjesta u Republici Srpskoj, gdje dolikuje da se na današnji dan sjetimo onih koji su dali život za temelje Republike Srpske. Složen je pomen poginulim borcima te položeni vijenci na ovo sveto mjesto nastalo egzodusom Srba iz Sarajeva i okoline nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma u novembru 1995. godine. Opširnije novinarka Info centra Sokolac Vedrana Renović.
U čast Dana Republike Srpske vijence i cvijeće na centralni krst na vojničkom spomen groblju Novi Zejtinlik položile su delegacije predstavnika svih nivoa vlasti Republike Srpske i udruženja proisteklih iz odbrambeno-otužbinskog rata kao i udruženja građana. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Danijel Egić rekao je novinarima na Novom Zajtinliku da sa velikim ponosom možemo reći da je danas rođendan Republike Srpske.
Velike sile ovo sve osporavaju, ali narod hoće ovako, narod je odlučio da Republika Srpska postoji i Republika Srpska će postojati još mnogo, mnogo godina.
Izaslanik predsjednika Republike Srpske Uroš Bjelica je odao počast borcima koji su svoje živote uklesali za odbranu Republike Srpske.
Ovo su naši roditelji, naše majke, naši preci, oni su svoje živote dali za opstanak Republike Srpske i nemojte da mi kao mladi ljudi žalimo da damo svoje znanje, jer je to najmanje što mi možemo da učinimo.
Predsjednik boračke organizacije Sarajevsko-romanijske regije Goran Šehovac je u obraćanju medijima naveo da je ovo jedno od najvećih vojničkih svetinja preko Drine.
Kultura istorije sjećanja treba da postoji. Srbi sarajevski najviše propatili i da oni poštuju ovo mjesto i cijene ovo mjesto.
Gradonačelnik grada Istočno Sarajevo Ljubiša Ćosić je poručio da je obaveza svih nas da u amanet budućim generacijama ostavimo svijest o značaju žrtve koja je data za stvaranje Republike Srpske.
32 godine od stvaranja Republike Srpske, prilika da se poklonimo sjenima i da položimo cvijeće i vijence na mjesto gdje leži 949 vojnika Vojske Republike Srpske, najsvetije mjesto u Republici Srpskoj, mjesto koje svjedoči o žrtvi koja je data za Republiku Srpsku.
Sokolac je mjesto održavanja komemorativnog dijela sjećanja, poručio je i načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica.
Vojničko groblje na Sokolcu, manastir na Romaniji su pečat Republike Srpske i ovo je sloboda. Što se tiče Republike Srpske, ona mora ostati srpska, mora se unaprijediti da bi ostala srpska.
Na mjestu gdje je upisano oko 1000 imena srpskih junaka na Novom Zajtinliku, vijence su položili i odali poštu ime institucija Republike Srpske, izaslanik predsjednika Republike Srpske, izaslanik srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, delegacija poslanika u Narodnoj skupštini Srpske, treći pješadijski puk te zajednička delegacija boračke organizacije Srpske.
Najmlađi borac Vojske Republike Srpske Spomenko Gostica nepunih 15 godina ostao je na vječnoj straži u rodnom selu Jovići u Maglaju, gdje je poginuo braneći svoj dom. Njegova ljubav prema rodnom selu, ali i Republici, ostala je u amanet generacijama koje dolaze da sačuvaju ono za što se Spomenko borio. U prilogu Biljane Đukić.
Za vrijeme najvećih borbi Spomenko je odbio da napusti rodno selo. Ostao je da brani zavičaj.
Ja sam se javio dobrovoljno da pomognem svom narodu da oslobodimo se od neprijatelja.
Njegov san o slobodi prekinula je granata. Zajedno s njim stradalo je još 5 boraca Vojske Republike Srpske. Aleksa Mirčetić i Aleksandar Goganović.
Taj herojski podvig i čin Spomenka Gostića treba da služi kao primjer kako su tadašnje generacije, kada je trebalo, stale u odbranu Republike Srpske.
Ne smijemo zaboraviti ni sve borce Vojske Republike Srpske i civilne žrtve rata koji su položili svoje živote za vjeru i otadžbinu. Naša obaveza je da u miru živimo, čuvamo i gradimo Republiku Srpsku.
Sačuvati sjećanje na sve one koji su utkali živote u temelje Republike obaveze svih nas. Valentina Tošić i protojere iz Stavrofor, Duško Nedić.
U ratu Spomenko Gostić je dobio nadimak kao Mali Obilić, jer je on svoje drugove ranjene u ratu izvlači.
Nas su zadužili da njihov amanet koji su oni nam ostavili, da čuvamo te temelje, da čuvamo ovu izgrađenu svoju kuću, a to je Republika Srpska.
Spomenko Gostić, najmlađi odlikovani borac Vojske Republike Srpske, odlikovan je medaljom Zasluga za narod. Na njegovu bistu, podignutu u porti Dobojske spomen crkve rođenja Presvete Bogorodice, mladi su položili vijence i cvijeće.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Nakon 32 godine postojanja, Republika Srpska je politički i ekonomski stabilna, iako je konstantno izložena brojnim pritiscima. Više od 80% nadležnosti prebačeno je na nivo BiH i Republika Srpska ih želi nazad, uključujući imovinu na njenoj teritoriji, naglasio je predsjednik Republike Milorad Dodik u intervju za France Press. On je poručio da državna imovina na teritoriji Republike Srpske pripada Srpskoj i da je za Srbe u Bosni i Hercegovini to pitanje života i smrti. Informiše Zorana Marković.
Namjera Zapada je da nema Republike Srpske, da je učini beznačajnom i da stvori centralizovanu BiH, naglasio je predsjednik Dodik. On je istakao da to Republika Srpska nije i neće dozvoliti. Tražiće da se vrati prenesene nadležnosti, a posebno neće dozvoliti da joj se otme imovina. Dodik je za AFP naglasio da državna imovina na teritoriji Republike Srpske pripada njoj i da je za Srbe u BiH to pitanje života i smrti. Republika Srpska je ono što mi ovdje živimo, država koju mi slavimo, rekao je danas predsjednik Dodik.
Republika Srpska naravno prihvata Bosnu i Hercegovinu samo u ustavnim okvirima, ovu Bosnu i Hercegovinu koju je antiustavno ne prihvata, i Republika Srpska sigurno neće biti ona koja će dati svoja prava i ovlaštenja bilo kom nivou za bilo kakvu ideju, pa taman ona bila promovisana sa najviših globalnog nivoa. Republika Srpska ostaje posvećena slovu Ustava Bosne i Hercegovine. Ako nije moguće da se vratimo na ustavni položaj Republike Srpske, onda je besmisleno da budemo u njoj.
Brojne nadležnosti su prenesene, otete, ali ono što je dobro, naglašava predsjednik parlamenta Nenad Stevandić, jeste da one nisu izbrisane iz Ustava Republike Srpske.
Sačuvali smo tu nit svoje vlastite samostalnosti i političke volje. To će biti značajno u narednom periodu, jer smo mi već uspjeli da etabliramo da od naše volje zavisi i ono na što mi pristanemo, to jeste Bosna i Hercegovina. Tako piše u Daytonu, na što pristanu narodi i entiteti. Na što ne pristanu, to nije Bosna i Hercegovina, to je tuđa priča.
Srbija će uvijek biti uz Republiku Srpsku, što pokazuju i brojni zajednički projekti, naglasio je predsjednik Skupštine Srbije Vladimir Orlić.
Mi danas imamo državnu politiku koja čvrsto insistira i na tome da mi moramo da budemo zajedno i da ćemo samo da snažimo i jačamo naše veze sa Republikom Srpskom i sve što radimo. Dakle, i ako gledate različite projekte od opštine do opštine, od mesta do mesta i razvoja komunalne infrastrukture, vrtića, škola, bolnica, domova zdravlja, puteva, sve je apsolutno ustrojeno, usaglašeno sa našim sporazumom o specijalnim paralelnim vezama na kojima imamo pravo apsolutno i koji ne može da ospori niko.
Premijer Radovan Višković naglašava da je Srpska garant opstanka srpskog naroda na svojoj djedovini. On je rekao da Srpska obezbjeđuje bolje uslove za život drugima nego što Srbi imaju u zemljama regiona.
Republika Srpska zaista pokazuje da je demokratska, da je slobodna, da je zemlja koja rašireni ruku dočekuje sve one koji prihvataju Republiku Srpsku kao činjenicu.
Premijer je naglasio da je uprkos brojnim opstrukcijama ne samo na političkom, već i na ekonomskom planu Republika Srpska stabilna.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je danas u Palati Republike sa njegovom svetosti, patrijarhom srpskim Porfirijem, predsjednikom Narodne skupštine Srbije Vladimirom Orlićem i ministrom odbrane Srbije Milošem Vučevićem.
Sastanku su prisustvovali i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić i generalni konzul Republike Srbije u Banja Luci Miloš Vujić.
Povodom 9. januara, Dana Republike Srpske, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić razgovarao je danas u Banja Luci sa potpredsjednikom Vlade Republike Srbije i ministrom odbrane Milošem Vučevićem o aktuelnoj političkoj situaciji u Republici Srpskoj i regionu.
Na sastanku je naglašeno da je čitavom regionu potreban mir i ekonomski razvoj, što je moguće isključivo kroz poštovanje teritorijalnog integriteta svih zemalja, te da je potrebno da prestanu konstantni napadi na Republiku Srpsku kada su u pitanju njene nadležnosti i njena imovina.
Republika Srpskog naroda Bosne i Hercegovine, danas Republika Srpska, nastala je 9. januara 1992. godine kao rezultat borbe srpskog naroda za svoja politička i životna prava. Preživjela je Srpska i nametnuti rat i dejtonsko oduzimanje odbranjenih teritorija, ali i konstantne pritiske međunarodne zajednice i pokušaje nametanja odluka, pripremila Milena Bjelica.
Prvi istorijski korak srpskih poslanika u Skupštini socijalističke BiH je odluka o osnivanju Skupštine srpskog naroda, a na osnovu univerzalnog prava svakog naroda na samoopredjeljenje 9. januara 1992. godine donesena je deklaracija o proglašenju Republike srpskog naroda u BiH. Predsjednik Srpske, koji je bio jedan od poslanika u prvom sazivu Skupštine srpskog naroda, Milorad Dodik, podsjetio je da je ona stvorena jer je srpskom narodu prijetilo da bude odvojen od svoje matice.
Formirali smo to zabrinuti za sudbinu prije svega našeg naroda, srpskog naroda. Zabrinuti, nismo željeli rat. U tom trenutku vođe srpskog naroda koji su imali ideju, bili okupljeni oko te ideje slobode, žrtvovali su i svoj lični, a i porodični komoditet. I oni su, neki od njih su danas već upokojeni, a neki u bjelosvjetskim zatvorima, samo zato što su imali hrabrost da vode jedan narod.
U usvajanju deklaracije o proglašenju Republike Srpskog naroda u BiH kao poslanik Skupštine učestvovao je i Slobodan Bijelić iz asocijacije stvaraoci Republike Srpske.
Tako je i budućnost ukazala koliko smo u stvari bili u pravu iskoračivši. Mi smo demonstrirali u više navrata svoju dobru volju da se dogovorimo o unutrašnjem uređenju Bosne i Hercegovine.
Iako srpski narod nije priželjkivao niti dao bilo kakav razlog za oružani sukob, nije imao drugog izbora nego da se brani. Tokom četverogodišnjeg odbrambeno-otadžbinskog rata za odbranu Srpske život je dalo 24.000 srpskih boraca i 11.000 civila. Bez borbe Republika Srpska nije mogla biti sačuvana, smatra predsjednik boračke organizacije Radan Ostojić.
To je najveći uspjeh srpskog naroda na području s lijeve obale Drine i samo to govori koliko je značaj postojanja Republike Srpske u smislu da se jednom malom narodu, ne po junaštvu i herojstvu malom, nego malom po broju, jednom u 100, 200, 300 ili 500 godina ukaže prilika da stvore ono što smo mi uradili.
Istoričar Ostoja Rajlić, komentarišući stalna osporavanja proslave rođendana Srpske, rekao je da je neupitno to da Republika Srpska ima pravo na svoj dan.
Pobjedama u velikom, dakle Prvom svjetskom ratu, pobjedom u Drugom svjetskom ratu, prethodno preživljenom genocidu u Drugom svjetskom ratu, iskustvu socijalističke Jugoslavije, onda možemo zaključiti da je on na neki način bio prirodni tog događaja.
Iznuđeno nastala u miru prije 32 godine, Republika Srpska je vječna kategorija koja, uprkos brojnim izazovima, političkim i drugim pritiscima sa strane, godinama uspijeva da čuva svoj identitet i ustavnu poziciju.
Dani Aleksandrinskog pozorišta, Ruskog nacionalnog dramskog pozorišta iz Sankt Peterburga, počeće danas na Dan Republike Srpske u Banja Luci, izvođenjem monodrame Evgenije Onjegin, poglavlja iz romana. Predstava će biti izvedena na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske. Od 20 časova ulaz je slobodan. Opširnije Mladen Vuković.
Predstava Evgenije Onjegin, poglavlja iz romana, nastala je pod rediteljskom palicom priznatog majstora monodrame Igora Volkova. Ovaj prvi realistički sociopsihološki roman u ruskoj kritici važi za enciklopediju ruskog života zbog načina na koji čitaoca upoznaje o životu u Rusiji u posljednjoj četvrtini 18. vijeka, ističe stručni saradnik za odnose s javnošću Narodnog pozorišta Republike Srpske Milena Knežić.
Monodrama narodnog umjetnika Rusije, laureata državnih nagrada SSR-a i Rusije Petra Semaka, nastala je prema jednom od najvažnijih dijela ruske književnosti, romanu stihovima Aleksandra Sergejevića Puškina, Evgenije Onjegin. Veliki broj publike očekujemo večeras jer je veliki odziv bio, tako da nadamo se da će biti lijep i zapažen događaj.
U okviru kreativnog i edukativnog programa Dana Aleksandrinskog pozorišta u Republici Srpskoj, Semak će održati i radionicu za studente Akademija umjetnosti u Banja Luci, dok će u okviru poslovnog programa manifestacije biti upriličeno potpisivanje sporazuma o saradnji između Aleksandrinskog pozorišta i Akademije umjetnosti Banja Lučkog univerziteta.
Košarkaši Crvene zvezde i Partizana igraju večeras utakmice u sklopu 20. kola Evrolige. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Košarkaši Crvene zvezde i Partizana večeras igraju na gostovanjima u 20. kolu Evrolige. Partizan će od 18:30 igrati u Istanbulu protiv ekipe Fenerbahče. Trener Partizana Željko Obradović.
Mnogo kvaliteta u tom timu ima. Šarunas se vratio, neke stvari promenio, to je evidentno. Igrači su ti koji su ostali, koji imaju te individualne kvalitete, ali pretočeno u timsku igru. Tako da je to veoma zahtevna utakmica za nas, veoma teška. Tako da, eto, da vidimo u odnosu na ovo pitanje koje je bilo, koga ćemo imati u timu, kakav će roster biti sposoban da ode na utakmicu protiv Fenerbahčea.
Partizan je trenutno na 9. mjestu na tabeli, dok je turski tim zabilježio 10 pobjeda i nalazi se na 6. mjestu. Crvena zvezda je zabilježila 8 pobjeda i zauzima 13. mjesto. Zvezda će od 20:45 gostovati kod Asvela, koji je na 17. mjestu pred posljednjim na tabeli sa 3 pobjede. Igrač ekipe Crvene zvezde je Stefan Lazarević.
Opet su imali promjenu trenera, potpisali su novog igrača, s čime pokazuju da i dalje imaju neke ambicije u Euroligi, da neće tek tako da se predaju i puste. Tako da samim tim su pokazali neku reakciju opet. Mi smo doživjeli u prethodnoj utakmici poraz, tako da imamo i mi, da kažem, dodatnu motivaciju da se izdignemo iznad te situacije i očekuje nas sigurno jako teška utakmica i fizički zahtevna, tako da moramo da odgovorimo od prvog momenta.
U ovoj sedmici predstavnici Srbije odigraće još jedno kolo u ovom takmičenju. Crvena zvezda u četvrtak gostuje u Milanu kod Olimpije, dok će Partizan u petak 12. januara dočekati sastav Makabija.
Prevlađuje oblačno i hladno vrijeme, sutra postepeno razvedravanje, ali vrlo hladno. Meteorolog Anđela Vučićević.
Temperatura izmerena u 13 časova. Kalinovi, Kneževo, Mrakovica, Han, Pjesak, Čemerno, minus 7, Mrkonjić, Grad, Sokolac, minus 5, Novi Grad, minus 4, Banja Luka, Prijedor, Ribnik, Srebrenica, Šipovo, minus 3, Bijeljina, Gacko, Doboj, Zvornik, Srbac, minus 2, Višegrad, Rudo, Foča, minus 1, Bilajca, 7 i Trebinje, 9. Tokom dana oblačno, veoma hladno i pretežno suvo, na jugu sunčanije ali vetrovito uz jaku buru. Maksimalna temperatura vazduha od minus 5 do 0, na jugu do 7, u višim predelima od minus 8. Sutra promenjivo oblačno u dolinama reke i pokotinama sa maglom, koje se ponegde može zadržati i duže tokom dana. Uz postepeno razgravanje tokom dana će posle podne biti sunčanih intervala, ali veoma hladno. Na jugu pretežno sunčano. Maksimalna temperatura vazduha od minus 5 do 1, na jugu do 8, u višim predelima od minus 7.
Dnevnik je završen, podsjećamo na vijesti dana.
Danas je dan Republike Srpske, sve spremno za svečani defile u Banja Luci u stroju 3400 učesnika.
Patrijarh Porfirije služio liturgiju u Banja Luci, u Sokocu položeni vijenci na spomen groblju Novi Zejtilnik.
Ordenom Republike Srpske na Ogrlici odlikovan mađarski premijer Viktor Orban.
Dejtonski sporazum bio je odličan istorijski trenutak da se postave granice između naroda i uspostavi trajni mir na Balkanu, izjavio predsjednik Dodik za France Press.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac. Speaker Olga Korać. Urednici emisije Predrag Vulin i Bojana Gligorević.